İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişinin işi başlayır. Studiyada mənəm Ülviyyə Sədzadə. Qarşıdakı saatlarda hansı mövzulara diqqət yetirəcəyik? Yenə Kürd aşqınlarından danışacağıq. Deməli, bu gecə növbəti kəndlərdən, rayonlardan birində Hacıqabul rayonunun Talış kəndi istiqamətində Kürd birinci qoruyucu bəndi yarıb və bu ərazidə də belə deyək, sakinlərin vəziyyəti problemlidir, çətindir. Bu haqda danışacağıq. Ümumiyyətlə, başqa rayonlarda vəziyyət necədir? Və hökumətin bir təklifi var ki, Araz çayını, Kürd çayından ayırsınlar. Bu təklifin perspektivi nə qədərdir, nə dərəcədə problemi aradan qaldırmağa kömək eləyə bilər? Prezidentin rəhbərliyi ilə hökumətin də iclası keçirilib və bir sıra təkliflər səslənilib. Deməli, birinci saat ərzimizdə çalışacağıq bütün bu mövzulara aydınlıq gətirək. İkinci saatımızda İrana qarşı yeni mümkün sanksiyalar məsələsini müzakirəyə çıxaracağıq. Deməli, Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton mayın 18-də Senatın alt komitəsində çıxış edib, bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa və Rusiya, bir də Almaniya deməli, İrana qarşı yeni sanksiyanın planının mətnini artıq razılaşdırıblar. Hətta indiyə qədər İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə olan Çin və Rusiyada bu planın belə deyək, dəstəkləyib. Nə baş verir İranla bağlı İran ətrafında? O baxımdan ki, son vaxtlar Türkiyə ilə İran arasında yaxınlaşma var və Türkiyə ilə İran arasında razılaşma imzalanıb. Belə vəziyyətdə Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olmalıdır? Bütün bunları biz ikinci saat ərzində politoloqlarla birlikdə müzakirə eləyəcəyik. Dalğanı dəyişməyin, birazdan verilişimizə başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Verilişimiz davam edir. Bu gecə Kürçayı Hacıqabul rayonunun Talış kəndi istiqamətində birinci qorucu bəndi yarıb keçib və deməli, hazırda ərazidə çoxsaylı texnika və canlı qüvvə işləyir, bənd bərkitmə işləri aparır. Son məlumatlar üçün deməli, biz Hacıqabula bağlanırıq. Telefon xəttində Hacıqabul sakini Əliman Məmmədov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Albətiniz xeyir, salam. Salamlayıram sizi.
Buyurun, məlumat nədir? Sizdə vəziyyət necədir indi?
Deməli ki, bu gecə Hacıqabul rayonunun Talış kəndi istiqamətində Kürün sol sahili boyunca deməli, Talış kəndindən yuxarı istiqamətdə, Kürün mənbəyi istiqamətində sol sahil bəndlərində suyun bəndi qırması hadisəsi baş verib. O, ümumiyyətlə, o suyun qırıldığı ərazi ümumiyyətlə zəif idi. Ona görə də oradan ikinci qoruyucu bənd vurulmuşdu. Bunun nəticəsində, o bəndin qırması nəticəsində su ikinci mühafizə zolağına çatır və belli də o qəsəbənin yaşayış məskəninin su basma hadisəsinin qarşısı alınıb. Amma bir məqam var ki, Talış kəndində Bakı şəhərini içməli su ilə təmin edən pantonlar yerləşir və həmin pantonlardan su götürülür, durulaşdırılaraq şəhər istiqamətində, partaq istiqamətində vurulur. Həmin stansiyanın su basma təhlükəsi artıq mövcuddur. Bizim Hacıqabul Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin üzvləri dünən həmin ərazidə olublar, müşahidə aparıblar. Deməli, biz həmin ərazidə bir tank silahı müşahidə elədik. Yerli sakinlərin deməyinə görə, o silah orada ona görə yerləşdirilib ki, əgər stansiyanın su basmaq təhlükəsi yaranarsa, tankdan açılan atəş nəticəsində qarşı çayın digər sahilində həmin istiqamətdə, suyun qarşısına alan bənd dağılsın. O biri ərazi artıq Sabirabəd rayonunun ərazisidir. Və su həmin istiqamətə yönəlsin. Bugün də yenidən Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin üzvləri Talış kəndində olublar, müşahidə aparıblar. Həmin bənd qıran ərazidə deməli ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri, əməkdaşları bütün texnika o ərazidə artıq o dambanın bərk verilməsi istiqamətində işlər görürlər. Əhali həqiqətən də təşviş içindədir, amma əhalinin kənddən çıxarılması istiqamətində bir iş görülmür.
Hələlik Hacıqabulda su basmış ərazi var indi?
Hal-hazırda Hacıqabulda dünən Ağacanlı istiqamətində 5 metr enində bir su basmış, deməli, bəndin yıxılması nəticəsində su basıb, su axıb. Həmin suyu Hacıqabul gölünə istiqamətləndiriblər, Hacıqabul gölünə. O göl boşdur. Amma 5-6 saat ərzində o bənd bağlanıb, bərpa olunub, suyun istiqaməti Kürün o dambası bərpa olunub, təmir eləyiblər, saxlayıblar.
Yəni hələlik su içində olan yaşayış məntəqəsi yoxdur da?
Xeyr, yoxdur. Amma yoxdur. Bizim dünənki müşahidələrimiz fotoşəkillərdə çəkmişik. şöbəkə üzvləri tərəfindən Meynaman kəndi istiqamətində bəndin üzərində dərin yarıqlar var. Çay, deməli, Kür çayı boyunca. Yeni bulunmuş dambaların üzərində bir 25-30 santimetre qədər biz yarıqlar müşahidə elədik. Su bir az qalxsa, bir 5-8-10 santimetre qalxsa həmin bənd uçmalıdır.
O bənd uçsa, sizin təxmini tutaq ki, nə qədər ərazi su altında qala bilər?
Əgər o bənd uçsa, deməli orada talış, meynaman, ağacanlı, Xiləmirzə kəndləri suyun içində qalacaq, hətta Hacıqabala gəlib çıxacaq rayon mərkəzinə.
Həmin bəndi nə fikirlərsiz, xilas eləmək olar, indidən üstünə düşsəydi, hökumət xilas eləyə bilər indi?
Bilirsiniz necədir, orada vəziyyət belə idi ki, dünən biz həmin ərazidə müşahidələr apardıq. Orada texnika işləmirdi, biz soruşanda ki, bir texnika niyə işləmir? Bizə yerli əhali məlumat verdi ki, orada Hacıqabul quşçuluq kompleksi var, o səhimdar cəmiyyətdir. Quşçuluq kompleksini cəmləşdiriblər, quşçuluq kompleksinin ətrafına torpaqdan sədd çözməyə. Bütün ekskavatorlar, kamaz maşınlar, torpaq daşıyırlar, quşçuluğun kompleksinin ətrafını mühasirəyə alırlar torpaq bəndinə. Biz Kürün sahilində bərkitmə işlərinin şahidi olmadıq.
Yaxşı, mən bir şey soruşum. Siz bayaq dediniz ki, deməli, tank gətirilib Bakı su kəmərlərinin olduğu stansiyaya.
Bəli.
Həmin o, siz dediniz, atəş açıla bilər, belə ehtimallar var ki, başqa istiqamətə yönətmək üçün suyu.
Həmin o
atəş açılsa Sabirabadın da rayonlarını, Sabirabad ərazisində daha başqa ərazilərdə su basa bilər, eləmi?
Bilirsiniz, necədir? Orada Kür çayı Hacıqabul rayonunun, Sabirabad rayonunun sərhəddində yerləşir. Sol sahil boyunca kəndlər Hacıqabul rayonundur. Sağ sahil özü Sabirabad rayonundur. O əks istiqamətdə, Talış kəndindəki o nasos stansiyasının əks istiqamətində çayın digər sahilində o Sabirabadın kəndləridir. Əgər oradan nasos stansiyasının su basmaq təhlükəsi yaransa, ehtimal olanda o artıq onlar atəş nəticəsində suyu digər istiqamətə buraxmağa məcbur olacaqlar.
Digər istiqamət olsa yaşayış məntəqələrini basa bilərmi?
Bəli, bəli. Onlar hamısı yaşayış məntəqələrdir, kəndlərdir. Kənddə qurulmadığı başqa kəndlərdir, var belə-belə kəndlərdir.
Aydındır. Əhaliyə hansısa bir təlim keçən ya yol göstərən ki, bənd yarılarsa, bənd yarılanda su, belə deyək, sürətlə gəlir, eləmi?
Bilirsiniz necədir? Orada bəndə paralel kənd daxili yol var, Beynaman kəndində. Suyun səviyyəsi Həmin yoldan 4 metr yüksəkdədir. Təsəvvür edin, əgər oradan bənd qırılsa, yarılsa, kəndin üzərində 4 metr hündürlüyündə su axacaq. 4 metr. Va belədir.
Amma çıxardan yoxdur da cəmaatı.
Yox, yox. Orada bir heç bir əhalinin, biz maraqlandıq, əhalinin oradan evakuasiya olunması istiqamətində heç bir iş görülmür.
Bəs özləri çıxırlar, ya necə?
Özlər də çıxmırlar. Biz orada şahid olduq, kənd əhalisi öz məişət qayğıları ilə məşğul idi. Neynəsin, onların başqa imkanları da yoxdur. Kənddən hara çıxıb gedəcəklər. Çadır verən yox və yaxud qohumlarını, yəni qohumları olanlar artıq çıxıblar. Kənddə qalanlar da hamısı imkanı olmayan insanlardır.
Aydındır, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə məlumatlara görə.
Çox sağ olun.
Əliman Məmmədov idi bu, Hacıqabul rayonundan Vətəndaş Koalisiyasının nümayəndəsi. Verilişimiz davam edir. Deməli, Prezident İlham Əliyev mayın 19-da Kür və Araz çaylarının daşması ilə bağlı hökumət komissiyasının yaradılması barəsində sərəncam imzalayıb. Başnazir Artur Rasizadə sədrliyi eləyəcək və bura komissiyaya 20-dən artıq nazirlik komitə rəhbəri daxildir. Həmin sərəncama görə, deməli, yaşayış yerini itirmiş ailələrə zəruri kömək olunacaq, uçmuş qəzalı vəziyyətə düşmüş evlərin infrastrukturu və başqa sosial təyinatlı obyektlərin siyasi hazırlanacaq, əhaliyə kömək olunacaq, kompensasiya veriləcək. Hökumət komissiyasına tapşırıqlar verilib və bir sıra rəqəmləri açıqlayıblar. Məlum olub ki, indiyə qədər su basma halları nəticəsində Azərbaycanın 40 rayonunda 20 minə yaxın ev və 50 min hektara yaxın əkin və örüş sahəsi su altında qalıb, 300-dən artıq ev uçub, 2000-ə yaxın ev qəzalı vəziyyətə düşüb, çoxsaylı infrastruktur və digər sosial obyektlər sıradan çıxıb. Biz birazdan Mingəçevirə bağlanacağıq və öyrənəcəyik ki, Mingəçevir su anbarında vəziyyət necədir. Mingəçevir icra hakimiyyətindən bizə söz veriblər ki, bu haqda danışacaqlar. Və çünki Mingəçevir su anbarında da qırsulluğun artmasına görə suyun səviyyəsində axmaqda da, artmaqda davam edir və Ekologiya Nazirliyinin proqnozuna görə və başqa mütəxəssislərin də proqnozuna görə əlac ancaq ona qalacaq ki, Mingəçevir su anbarında su maksimum həddə çatsa, deməli anbardakı suyu su buraxıcı qurğular vasitəsilə kürə axıdacaqlar və bu da o deməkdir ki, kürün səviyyəsi biraz da qalxacaq. Və ətraf kəndli, başqa rayonlar üçün, Kürqırağı başqa rayonlar üçün də təhlükə yarana bilər. Telefon xəttində başqa bir, deməli, Fərda İmanov olmalıdır, hidrogeoloq.
Hidroloq.
Fərda mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən istirdim bir məsələ münasibətinizi öyrənək. Bu, Əhməd Əhmədzadə, deməli, Melorasiya və Su Təsərrüfatını cəmiyyətinin sədri belə bir fikir səsləndirib ki, Araz və Kür çaylarını bir-birindən ayırmağı mümkünlüyü müzakirə olunur bu hadisəni, bu fəlakətin qarşısını almaq üçün və su qovuşan bağlana bilər. Bu nə dərəcədə effektiv üsuldur sizcə?
Birisi bu, bunun səbəbi var, bu fikrin kökü var. Yəni, təbiət vaxtı ilə özü o hökmü çıxarıb. Demək ki, uzun müddət Araz çayı özü müstəqil, Kür çayına qovuşmadan gəlib Xəzərə tökülüb. Və siz özünüz indi görürsünüz, çaylar məcrasını dəyişir, biz ona məcra deformasiyaları deyirik. Yəni, öz yatağımı dəyişir, sadə desək. Və çay öz yatağımı dəyişərək gəlib birləşib Kür çayına. Bu, dünyada birinci yeganə hadisə deyil. Yəqin ki, çox gözəl bilirsiniz ki, dünyanın üçüncü böyük çayı Qanq çayıdır. Qanq, müqəddəs, Hindistanların müqəddəs Qanq çayı. O da Brahmaputra çayı ilə birləşib. Yəni, vaxtilə o çaylar hər ikisi müstəqil gəlib Bengal körfəzinə tökülüblər, Hind okeanına. Sonra Brahmaputra çayı yapağını dəyişib, gəlib qovuşub Qanq çayına. O çaydaşında... Orada o çayın mənsəbində, deltasında Bangladeş dövləti yerləşir. Biz də ki, görürsən ki, 100 minə yaxın adamı yığıb aparıb tökür Bengal körfəzinə. Yəni, bu çox yaxşı fikirdir. Mən şəxsən onun tərəfdarıyam. Sadəcə olaraq, köhnə yatağın yerini dəqiqləşdirmək lazımdır. O yataq məlumdur, orada izlər var. Baxmaq lazımdır ki, o nəyə başa gəlir. Yəni, burada müxtəlif alternativ fikirlər olmalıdır. Bir variant da odur. Onu mən dəstəkləyirəm və belə hesab eləyirəm ki, yaxşıdır. Hətta mən onu da deyim ki, mütəxəssislər arasında da, digər mütəxəssislər arasında da bu fikir səslənir.
Və bu zaman hər iki çay ayrı-ayrılıqda Xəzər dənizinə
qədər gəlir. Bəli, heç bir problem yoxdur, bəli.
Yaxşı, bu belə deyək, indiki halda ən sürətlə bu işi görüb başa çatdırmaq mümkündürmü ki, daha çox tələfatın qarşısı alınsın, yoxsa bu daha uzun müddət aparan bir prosesdir?
Deyim sizə xanım, bu özünüz görürsünüz, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada daşqınlar da olur, sel də olur, son su basma hadisələri də olur və son dövrdə dünyada iqlim dəyişmələri ilə bağlı bu hadisələrin təkrarlanmağı, tezliyi artıb. Və dünya ölkələri öz iqtisadi güclərinə, imkanlarına müvafiq bu tədbirlərlə mübarizə aparırlar. Dünya təcrübəsi çox böyükdür. Dövlətli ölkələrin imkanları çoxdur, nisbətən zəif inkişaf eləmiş ölkələrin imkanları azdır. Bütün bu tədbirlər kompleksi iki böyük qrupa bölünür. Bir hissəsi mühəndisi üsullardır. Hansılar ki, su anbarı tikilir, çayların sahilləri bərkidilir və s. Azərbaycanda bu işlər hələ Sovet dövründən görülür və bizim nisbətən yaxşı infrastrukturumuz var bu məsələdə, bu sahədə, mühəndis qurğuları baxımından. Lakin ikinci istiqamət, hansına ki, inkişaf eləmiş ölkələr o üsulları da çox effektli hesab eləyirlər, onlara deyirlər qeyri-mühəndis üsulları. O üsullar nədən ibarətdir? Proqnozların verilməsi vaxtlı-vaxtında, ambarların düzgün tənzimlənməsi, yəni onların elmi cəhətdən əsaslandırılmış iş planları olmalıdır, onlara riayət olunmalıdır. Ondan sonra su qoruyucu zolaqların belə deyək də, hüquqi tərəfdən mühafizə olunması. Heç siz təkcə kürü deyirsiniz, sabah bizim istənilən bir çayımızda bir güclü daşqın olsa, gedin baxın, görəcəksiniz ki, obyektlər tikilib, evlər, mənzillər tikiliblər, daşqınlar bu təbii hadisədir. Bu həmişə olub, həmişə də olacaq. Sadəcə olaraq ona hazırlaşmaq lazımdır. O əraz daşqın ola bilər ki, 50 ildə bir dəfə olsun, 100 ildə bir dəfə olsun, amma ola bilər ki, 2 il dalbadal olsun. Yəni, bu bir təbii prosesdir. Buna biz mütəxəssislər deyirik, ehtimallı prosesdir. Bunun dəqiq proqnozu yoxdur. Bu nə vaxt olacaq? Bugün olacaq, sabah olacaq, 10 ildən sonra olacaq. Buna hazırlaşmaq lazımdır. Əhalini də hazırlamaq lazımdır. Əhalini maarifləndirmək lazımdır ki, nə olsun o çayın qırağında biraz boş yer var. Orada ev tikmək olmaz, orada obyekt tikmək olmaz. Və bir də əhalini, belə deyək, maarifləndirəndə bir şey də nəzər almaq lazımdır ki, bu bu obyektləri sığorta eləmək lazımdır. Azərbaycanda o obyektlərin sığorta olunma məsələsi sıfır səviyyəsindədir. Onun da əsas səbəbi odur ki, cəmaat onu bilmir.
Mən bir şey soruşum sizdən, Fərdə mən. Bu kürü arazidən ayırmaq nə qədər vaxt aparar? Uzun çəkər bu proses?
Xanım, o suala dəqiq cavab verməyə mən çətinlik çəkərəm. Aha. Nəyə görə? Çünki orada yerinə baxmaq lazımdır. Orada mən təxmini sizə deyərəm. Yəqin ki, orada bir 120-130 kilometr. Mən belə fikirləşirəm. Məsafədir. Və orada o köhnə yatağın yerinə baxmaq lazımdır ki, yataq nə vəziyyətdədir? Çünki bu hamısı hesablanmalıdır. Bunu elə belə birbaşa demək olmaz ki, məcra nə vəziyyətdədir? Orada elə yerlər var ki, məcranın izləri aydın görsənir. Amma görün, neçə yüz illər keçib o vaxtdan. Yəni, orada əməlli başlı inşaat işləri getməlidir, o məcra hazırlanmalıdır. Bu, mənə belə gəlir ki, bu daşqın vaxtında o real söhbət deyil. Aha. O perspektiv söhbətdir, mən belə hesab edirəm.
Aha, bəs siz daha perspektivli, belə deyək, daha optimal variant kimi, nəyə görürsünüz çıxış yolu kimi, nə təklifi?
Bugünkü gündə, mənə belə gəlir ki, bütün imkanlar ölkədə səfərbər olunub, ya bütün güc nəyə çatırsa o işlər görünür. Bir sənə Allaha ümid eləmək lazımdır ki, əlavə güclü yağışlar, leysanlar yağmasın ki, bu suyun miqdarı çoxaltmasın, olan suyu dənizə çatdırmaq mümkün olsun. Bu dəqiqə, mənə belə gəlir ki, aidiyyəti olan qurumlar, misal üçün, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti öz proqnozlarını verir. Sonra Açıq Səhmdar Cəmiyyət Gediz Melioraisiya Su Təsərrüfatı bütün qüvvələri, bütün gücləri çayın sahilindədir. Ambarlar tənzimlənirlər. Yəni, maksimum çalışılır ki, bu dəqiqə iş görülsün. Yəni, bu ölkə...
Bəli. Fuad Əliyev dinləyicimiz sizə sual göndərib ki, bəs bu daşqınların səbəbi nə idi?
Daşqınların səbəbi kompleks səbəbdir. Mən öz fikrimi deyirəm. Birinci səbəb odur ki, doğrudan da həqiqətən Kürün deltası lillənib. Özünüz fikirləşin, adicə bir kanalizasiya turbasını təsəvvür eləyin. Onun içərisi korroziya olub, diametri kiçildikcə, içərisi tutulduqca onun su keçirmə qabiliyyəti azalır. Çay da onun kimidir. Adicə evdə işlətdiyiniz çayniyin də dibinə ərf yığılır, çayniyin tutumu, samalarımızın tutumu azalır. Kür çayının da dibi mənsəf hissədə lillənir. Çünki çay gəlir, dənizə yaxınlaşanda meyilli azalır. Meyilli azalanda suyun enerjisi, gücü azalır. Özü ilə çöküntülərə aparıb Xəzərə çatdıra bilmir, onları başlayır çöktürməyə. Özünüz də gözəl bilirsiniz ki, 78-ci ildən 95-ci ilə qədər Xəzərin səviyyəsi nə qədər? 2 metrə yarıma yaxın qalxdı. Xəzərin səviyyəsinin qalxmağı da Kürün suyunun, Kürün özü ilə gətirdiyi o çöküntülərin gətirmələr deyirik. Dənizə nəqlini çətinləşdirdi. Bax, birinci vacib səbəblərdən biri budur. İkinci vacib səbəb, eyni vaxtda həm Kürün hövzəsində, həm Arazın hövzəsində leysanların, daşqınların deməli müşahidə olunmasıdır ki, belə deyək də, bir növ rezonans prosesi getdi. Bu iki hadisə düşdü üst-üstə. Və bu da bizim o tənzimləyici qurğuların işini çətinləşdirdi. Sonra nəzər almaq lazımdır ki, bu Kür çayı ki, Kür Araz ovalığı ilə axır, Kürün özünün o yatağı ətraf ərazilərlə müqayisədə bir 3 metrə yarıma yaxın hündürdədir. Həm oradan yeraltı sular çaydan sızılır, qurum sularının səviyyəsini qaldırır. Çayda daşan kimi, əgər sahillər kifayət qədər bərkidilməyibsə, sahillər hündür deyilsə, təbiidir ki, bəzi yerlərdə də vurur, yarır və ətraf ərazili risk altında qalır. Yəni, biz artıq bilməliyik ki, bütün Kür Araz boyu, Mingəçevirdən aşağı hər yerdə Kür çayı boyu ərazi risk altındadır.
Aha, aydındır.
Əsas səbəblər bunlardır və bu bir strateji məsələ kimi gələcəkdə burada hamı gücü bir yerə yığmalıdır. Burada
təkcə misal üçün mən şəxsən mütəxəssis kimi deyirəm, mən universiteti təmsil edirəm, mən Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürüyəm. Mən yəni bir neytral ekspert kimi fikrimi deyirəm. Yəni burada təkcə melorasiya su təsərrüfatını günahlandırmaq ya ekologiya nazirliyini günahlandırmaq ya Azərenerjini bu düzgün deyil. Burada Azərbaycanda vahid bir, axırıncı fikrimi tamamlayayım, vahid bir qurum yaradılmalıdır. Vahid bir qurum. Hansı ki, bütün su ilə bağlı təşkilatların fəaliyyətini əlaqələndirməlidir. Bu strategiyada. Alimlər də orada öz payını verməlidir.
Aydındır. Çox sağ olun, Fərdə müəllim.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu, deməli, mütəxəssisin fikirləri idi. Fərdə İmanov, hidroloq bizə qoşulmuşdu. Telefon xəttində başqa bir ekspertimiz Fəridə Hüseynova olmalıdır. Yaşlılar Hərəkatının sədri. Fərdə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Fərdə xanım, bir deməli, sual soruşum sizdən. Bugün Əhməd Əhmədzadə, Melorasiya Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin sədri belə bir etimad səsləndirib ki, bu fəlakətlərin qarşısını almaq üçün arazı kürdən ayıra bilərlər. Siz necə hesab edirsiniz? Bu su qovuşanın bağlanması nə dərəcədə səmərə verə bilər? Və mən istəyirəm bununla bağlı xəbərləri oxuyum sizə. Sabirabad rayonunun Azadakənd kəndində də vəziyyət ağır olaraq qalır. Salyan rayonunun sel sularına məruz qalmasının qarşısını almaq üçün Azadakənddə bənd qurma işləri aparılır. Dünən biz Azadakənddə bağlamışdıq. Onlara səhər saat 6-da gəlmişdi. Su bənd demə səhər saat 6-da qəfildən uçmuşdu və kəndi su basmışdı. Deməli, Turan Xəbər Agentliyinə kət sakini Hacı Cəfərov deyib ki, mayın 19-da deməli, bu hadisədən sonra, baş verəndən sonra, ki, bənd uçandan sonra artıq Azadakənddə suyun səviyyəsi hətta metr yarıma qədər qalxıb və kənddə 150 ev tamamilə suyun altında qalıb. 8 ev uçulub və bir neçə evin isə uçmaq təhlükəsi var. Yerli sakinlər deyiblər ki, Sabirabad rayonunda bənd qurma işləri davam edir və suyun səviyyəsi hətta 5 santimetrə qədər də yüksəlib. Deməli, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeyri-hökumət koalisiyası bu sel ilə bağlı, ölkə ərazisində sel fəlakəti ilə bağlı bəyanat verib və bu koalisiya bildirib ki, 2003-cü ilin sərt qış dövründə Kürçayının daşması və ekoloji gərginliyin 2010-cu ildə geniş vüsət alması, Azərbaycanın sosial və ekoloji fəaliyyətlə, ekoloji fəlakətlə üzləşməsi hökumətin günahıdır və məmur səhlənkarlıq ucubatından problem həll olunmayıb, bugünkü ağır şərait yaranıb, əhali təsərrüfatlar maddi ziyan çəkiblər və ekoloji fəlakətlə qarşılaşıblar və deməli, həmin koalisiya qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət koalisiya tələb eləyir ki, hökumət daha məsuliyyətli yanaşmalıdır bu işə və yanaşmalı idi. Çünki büdcədən artıq bu məsələ ilə bağlı yəqin ki, xeyli vəsait xərclənəcək. Biz bu məsələyə birazdan qayıdacağıq və Quba Dibadoğlu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri ilə bu məsələni müzakirə edəcəyik ki, hansı iqtisadi fəsadlar ola bilər bu daşqınların və çıxış yolları kimi qeyri-hökumət təşkilatları nəyə göstərirlər, büdcə vəsaitlərinə necə qənaət eləmək olar və necə şəffaflığa nail olmaq mümkündür. Telefon bağlantımız alındı mı? Fəridə Hüseynova, deməli, Yaşlılar Hərəkatının sədri telefon xəttində olmalıdır və biz yenə də qaydaq arazı kürdən ayırmaq məsələsi nə dərəcədə effektiv üsuldur. Buyurun, Fərdə xanım, ağlı alınmamışdı bağlantımız. Buyurun, münasibətinizi öyrənək.
Bəli, təəssüflər olsun ki, əlaqə quruldu. Amma ki, mən demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, bəlkə də bu məqsədə uyğun olardı. O mənada ki, ümumiyyətlə, Ermənistan tərəfi daima çirkləndirir arazı. Yalnız o məqsədlə. Ümumiyyətlə, bir ekologlar, ekologların arasında belə fikir var ki, ümumiyyətlə, çayların təbiətin işinə qarışmaq düzgün deyil və çayların sularının yönəlməsini dəyişmək, məcrasını dəyişmək düzgün deyil. Lakin biz fövqəladə vəziyyət yaranmış haldayıq hal-hazırda. Çünki Ermənistan daima suları çirkləndirir, qəsdən çirkləndirir və ona görə o çirklənmiş suyu sonra biz istifadə edə bilmirik. Yalnız bu məqsəd başlıca tutsaq və o məqsədlə ayırmaq lazım olsa, o düzgün olardı, mənə hələ gəlir. Amma ki, yenə də problem onda olur ki, biz o arazın suunu, çirklənmiş suunu sonra hara eləyəcəyik? Nə görə onu temizlemek lazım olacak. Yöneldici bir başka Xəzər'e onda bu daha büyük tehlike yaradır flora fauna için. Çünkü o demeli orada ölü zona yaradacak. O yer ki harda bu arazın suyu düşecek Xəzər'e, o etrafta demeli akvatoriya ölü zona dönecek. Ona göre bu bir taraftan məqsəde uygundu, ama ki öbür taraftan malı problemler yaradır ve onlar çoxdur. Yani ki bu bir günün işi değil, evvelceden onları müzakirə eləmək, düşünmək lazımdır. Sonra ise bu işe qarışmaq deyər.
Aha, əslində Əhməd Əhmədzadənin təklifində belə deyilir ki, deməli, söhbət nədən gedir? Kürü və arazı ayrı-ayrılıqda Xəzərə doğru gətirmək. Yəni,
mən başa düşürəm, amma ki Xəzər üçün, axı onda o yer ki, harda arazın suyu Xəzərə düşəcək, o yer ölü zonaya dönər. Çünki həddindən artıq, indi heç olmasa qarışır bir-birinə və o zəhərli maddələr o qədər də bəs təsir eləmir, onların konsentrasiyası azalır Xəzərə düşəndə və o qədər mənfi təsiri böyük olmur. Amma ki arazın suyu ayrıca gəlib Xəzərə düşsə, onda o çirkləndirici zəhərli maddələrin konsentrasiyası, qatılığı həddindən artıq çox olacaq və hara düşdücə Xəzərin içində hara düşsə o sular oranı ölü zonaya döndürecek mütləq. Yani ki bütün canlılar için, Xəzər için birbaşa o büyük təhlükədir ve daha büyük təhlükədir. Eğer biz o meseleni həll eləmək istəsək, onda mütləq gerek evvel arada bir heç olmasa təmizləyici qurğular mı, ya müəssisə, kimyəvi müəssisə yaratmaq lazımdır, bir zavod tikmək ki o həmin o arazın sularını təmizləsin o çirkləndirici maddələrdən. Sonra isə onları bəlkə kimyəvi müəssisələrdə bir xam mal kimi istifadə eləsinlər. Həmin o çirkləndirici maddələrdən. Amma ki, arazın suyunu əvvəlcədən təmizləyib sonra Xəzərə atmaq lazımdır. Və başqa yol daha təhlükəlidir Xəzər üçün.
Nə ki indi. Təşəkkür edirəm Fərdə xanım. Çox sağ olun. Fərdə Hüseynova idi. Bu Yaşıllar Hərəkatının sədri öz deməli fikirləri ilə bölüşürdü. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacağıq və məsələnin müzakirəsini davam elətdirəcəyik. Siz bizə 050-744-1017 ismarıcılarınızı yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır, e-mail ünvanımızdır. Buyurun, burada da sizin mesajlarınızı gözləyirik və 436-77-41 isə zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Fadim Zaldi dinləyicimiz, bəs niyə bu lili indiyə qədər hökumət təmizlətdirməyib? Və belə çıxır ki, hökumətin səhlənkarlığı nəticəsində bu boyda insanlar çöllərə düşüblər. Belə hökumət kimə lazımdır, yazır dinləyicimiz. Və bizim təqribi hesablamalarımıza görə su basmış ərazilərdə 30 mindən çox adam evsiz, eşitsiz qalıb. Ramil yazır Bakıdan, bunlar hər halda çarəsizlikdən dəli olublar. Söhbət kür arazdan ayırmaq məsələsinə gedir. Min Muğan düzünü tamamilə su altında qoymaq istəyirlər. Dövlət əmlakının talanması əvəzində Azərbaycanı fəlakətə düçar eləyəcək bu hakimiyyət, yazır Ramil. Siz də öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, hələ ki vaxtımız var və sizin fikirlərinizi efirdə səsləndirək. Bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz devam edir. Deməli, dünəndən xəbərlər gəlir ki, Mingəçevir şəhərində bir gərginlik yaşanır. Əhali hətta başqa yerlərdə ev tutur, şəhəri tərk edir ki, su anbarı ilə bağlı təhlükə var. İndi telefon xəttində Mingəçevir İcra Hakimiyyəti Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Əli Qəniyev olmalıdır. Əli müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Əlbəttə, Mingəçevir su anbarı üçün indi hansısa təhlükə var mı sizin mövqeyiniz öyrənir?
Xanım, Mingəçevir su anbarı üçün yaradılan gündən, yəni o fəaliyyətə başladığı 54-cü ildən bəri heç bir fəlakət, heç bir qorxu hissi yoxdur, olmayıbdır və gözlənilmir.
Aha. Yəni o sizin icra hakimiyyəti nəzarət eləyirmi həmin Mingəçevir su anbarının bəndlərinin belə deyək keyfiyyətinə, orada aşınma varmı? Çünki bizim bəzi mütəxəssislər deyirdilər ki, indiyə qədər deməli həmin bəndlər ovulub və Mingəçevir su anbarının dibinə çöküb. Ona görə də onun su tutumluluq qabiliyyəti azalıb. Amma icra hakimiyyəti Fövqəladə Hallar Komissiyası nəzarət eləyə bilir, yoxsa bu sizin səlahiyyətinizdə deyil?
Xanım Bəli. O məsələlər hamısı Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin tam səlahiyyətindədir və tam nəzarətindədir. Hı-hı. Orada heç bir problem yoxdur. Onlar gündəlik, hər saat orada nəzarət işə aparırlar. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu bəndin 100 illik garantiyası var. 100 il o bənd tikiləndən sonra orada bir dənə çöp yerindən tərpənə bilməz. O mümkün deyil.
Bəs belə deyək, su axıdıcı indi orada Mingəçevir su anbarında su axıdıcı qurğularla bildirilirdi ki, gürsulluq artdıqca suyu buraxacaqlar aşağı, kür aşağı. Belə bir proses başlayıb artıq, yəni necə?
Ehtiyac yoxdur xanım ona.
Hələ ki anbarda su
Hələ ki və gələcək 2 ayda ona ehtiyac olmayacaq.
Yəni su hələlik saxlaya bilir, eləmi?
Anbarda. Tam həcmində saxlaya bilir və gündəlik artımla, bugünkü artımla, hələ bugünkü artımla 2 ay, 3 ay orada o suyu götürmək qabiliyyəti var.
Siz bilmirsiniz orada su nə qədərdir indi? Yəni nə qədər yer qalıb, neçə santi yer qalıb?
Valla nə qədər qalıb, nə qədər qalmayıb, mən də rəqəmlərə istinad edə bilmərəm. Çünki o Azərenerjinin səlahiyyətində olan məsələdir. Mən sizə deyirəm ki, oranın tutumu 16 milyard kub metrdir və oranın siz dediyiniz hansısa bir təhlükə yaranmağından sonra ötürü 2-3 ay ora bugünkü formada su gəlməlidir. Və salam, orada heç bir problem yoxdur. İyunun birindən də bütün illər boyu tarif göstərirdi ki, iyunun birindən həmən səviyyə aşağı düşür. İl bə il bunun şeyi göstərir, təhlili.
Aha, bəs bu düzdürmü ki, cəmaat arasında belə bir təşviş var ki, anbarın suyu daşa bilər, ya əhali şəhəri tərk edir, belə bir panika var mı şəhərdə?
Belə bir panika yoxdur. Mingəçevir şəhərində quruculuq işləri davam edir. Mingəçevir cəmaatı hər axşam saat 6-dan 7-dən sonra bütün yaradılmış sahələrdə dincəlir, konsertlərə qulaq asır, istirahət edir. Heç bir panikamız da yoxdur.
Aha, bir də onu bir də dəqiqləşdirim. Siz dediniz ki, su anbarının təhlükəsizliyinə Azərenerji nəzarət edir. İcra hakimiyyəti sizin nəzarət imkanınız var mı ona, yoxsa yoxdur?
Biz nəzarəti, bilirsiniz, bu onlardan gündəlik rəsmi məlumatlar götürürük, vəziyyəti öyrənirik, bəli, onlara istinad edirik və özümüz mövcud vəziyyəti gedib nəzarət edirik. Təbii ki, icra hakimiyyəti kimi biz də nəzarət funksiyası daşıyırıq və biz də yuxarı orqanları öz tərəfimizdən mövcud vəziyyətlə bağlı hesabatlar veririk.
Oldu, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu Mingəçevir şəhəri icra hakimiyyəti Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvü Əli Qəniyevin dedikləri idi. Hər halda Əli Qəniyev belə deyə zəmanət verir ki, Mingəçevir su anbarında hələ su 2-3 ay ərzində saxlanıla biləcək və hələlik suyu axıtmayacaqlar. Mövzunu davam elətdirək. Quba Dibadoğlu ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu indi telefon xəttində olmalıdır. Qubat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Adətiniz xeyir.
Bu məsələyə yanaşsaq, həmin daşqınlar, indiki daşqınlar necə təsir eləyəcək ölkədəki iqtisadi duruma?
Siz bu, təbii ki, mənfi təsir eləyəcək. Bir mənalı şəkildə bunu demək mümkündür. Çünki bildiyiniz kimi, daşqın təsirinə məruz olan ərazilər Azərbaycanın əsas kənd təsərrüfatı zonalarından biridir. Və mən sizə deyim ki, bu deməli həm dənli və paxlalı bitkilərin yetişdirilməsində, ümumiyyətlə yem bitkilərinin yetişdirilməsində bostan, tərəvəz və meyvənin də deməli yetişdirilməsində ciddi narahatçılıq yaradır. Bilirsiniz ki, bu əvvəla olan yetişmə prosesini ləngidir. Tövbə götürəndə Azərbaycan regionlarında yağıntının miqdarının artması, digər bir tərəfdən də bəzi ərazilərdə isə torpağın minbit qatının yuyulması, torpağın eroziya məruz qalması təbii ki, son nəticədə kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və istehsal olunmuş məhsulun maliyyələrinin bağlaşmasına gətirib çıxara biləcək. Nəzərə yetirsək, bu rayonlara baxmayaraq ki, bir tövbə götürəndə bu proses əsas kənd təsərrüfatı rayonları üçün xarakterik olubdur, amma daha çox narahatçılıq biz bildik ki, deyək ki, Hacıqabulda, hal-hazırda eyni zamanda Sabirabadda və ətraf rayonlardadır. Və mən sizə deyim ki, tərəvəz yığımında eyni zamanda Ərcəbusun bostan məhsullarının yetişdirilməsində bu rayonların əhəmiyyəti kifayət qədər çoxdur. Məsələn, ötən ilin statistikasına diqqət yetirsək, biz bunları təsdiq edən kifayət qədər məlumatlar əldə edə bilərik. Çünki daşqına məruz qalan rayonlar sırasında Sürədə bizim bildiyiniz kimi həmin zona aran zonasıdır. Yəni burada bəzi deməli artıq rayonlarda ciddi problemlərlə biz rastlaşmışıq. Məsələn, Sabirabad rayonunda ötən istehsal olunmuş tərəvəzin miqdarı 46.047 kilogram olubdur. Yəni bu kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Və mən sizə deyim ki, digər rayonlarla müqayisə eləyəndə biz bunun fərqini görürük. Məsələn, Saatlıda cəmisi 6.989 deməli ton tərəvəzdən söhbət gedir. 6.000-dən 6.000 arasında böyük fərq var. Yəni mən demək istəyirəm ki, həm Saatlı, Sabirabad, İmişli, Kürdəmir, bunlar Azərbaycanın əsas ərzaq üçün bostan məhsulları yetişdirən rayonlarıdır.
Aha, Qubad müəllim, tutaq ki, bu 46 min ümumi belə deyək, ümumi bazara çıxarılan məhsul neçə faizdir? Yəni onu mən başa düşmək istəyirəm ki, Sabirabad suyu kəndləri suyun altında qalıb bu Tərəvəz bazarında əhəmiyyətli qiymət artımına gətirib çıxaracaq mı? Yoxsa yox.
Bu respublika üzrə bütövlükdə Tərəvəz yığımı 1.177.000 800 deməli 72 olub ötən il, yəni bu ötən ilin göstəricisidir və bu 1 milyon təbii ki 177 mində 46 minin belə deyək 6 minin 1 milyon 177 mində elə də böyük xüsus çəkisindən danışmağa dəymir. Amma ən böyük təsir psixoloji təsirdir. Çünki 46 min, yəni bir dənə Sabirabadın istehsalı bütövlükdə ölkə üzrə tərəvəzin 4%-ni təşkil edir. Yəni Sabirabad rayonunun tərəvəz yığımında payı 4%-dir. Və eyni zamanda bu tərəvəzin hamısı bilirsiniz ki, ərzaq üçün istifadə olunur. Təbii ki, bu ərzaq qiymətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək. Amma 4% də az göstərici deyil. Amma bu o deməkdir ki, bütövlükdə Sabirabadda tərəvəz yığımı olmayacaq. Təbii ki, tərəvəz yığımı olacaq, əvvəlki səviyyədə olmayacaq. Hətta əvvəlki səviyyədə olsa da tərəvəzin yetişdirilməsi xərcləri, yəni onun maya dəyəri əvvəlki deməli səviyyədə qalmayacaq, daha baha olacaq və son nəticədə qiymətlərə artırıcı təsir göstərəcək. Amma digər tərəfdən bizim tədqiqatlar da göstərdi ki, əhalidə bir növ deməli inflyasiya gözləntiləri var və belə hadisələr əhalinin inflyasiya gözləntilərini daha da sürətləndirir. Yəni, vətəndaşlarımız narahat olurlar ki, ölkədə tərəvəz qıtlığı yarana bilər, ölkədə ərzaq qıtlığı yarana bilər və başlayırlar, birisi kartof alır, digərisi soğan alır, başqa birisi bəzi ərzaq məhsullarına ehtiyac artırır, bir növ inflyasiyanı daha da stimullaşdırır. Bizdə qiymət artımı adətən deməli, may ayından etibarən dayanırdı və son illərin statistikası bunu sübut edir. İyun ayından demək olar ki, qiymətlərin ucuzlaşması prosesi müşahidə olunurdu və burada mövsüm amillərin əhəmiyyətli rolu var idi. İndiki halda gözlənilir ki, qiymətlərin ucuzlaşması prosesi maydan deyil, yenə də iyundan başlasın, amma bəzi hallarda biz maydan bunu müşahidə eləmişik və eyni zamanda qiymətlər əvvəlki qədər çox ucuzlaşmasın, yəni mövsüm amillərin təsiri ilə qiymətlər əvvəlki ilə müqayisədə az ucuzlaşsın. Yəni söhbət burada yalnız ərzaqın qiymətlərindən getmir, ümumi qiymət indeksindən gedir, amma bu sel fəlakəti olmasaydı, təbii ki, ümumi qiymət indeksində daha çox biz, deməli, ucuzlaşmanı müşahidə edə bilərdik. İndiki halda bəxtimiz ondan gətirib ki, yəni qarşıdan bilirsiniz ki, yay mövsümü gəlir və yay mövsümü bu problemləri biz o qədər də hiss eləməyəcəyik. Çünki digər alternativ regionlardan Azərbaycanın paytaxtına və digər ehtiyac olan zonalara tərəvəz, deməli, bostan məhsulları daşınacaq. Amma əvvəlkilə müqayisədə təbii ki, bunların həcmində və eyni zamanda qiymətində fərqlər olacaq.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun. Qubad İbadoğlu idi. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri və iqtisadçı ekspert. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir və telefon xəttində Sabir Vəliyev olmalıdır. Deməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik Şöbə İdarəsinin rəisi. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlbəttə, salam, axşamınız xeyir.
Sabir müəllim, bugün komissiyanın, o hökumətin iclası keçirilib və bəlkə sizin xəbəriniz ola ki, həmin iclasda konkret tutaq ki, sizin sektorla bağlı hansı qərarlar var ki, bizə dinləyicilərə maraqlı olsun.
Hökumətin qərarı baş nazirin rəhbəri altında keçirilib. Aidiyyəti qurumların, ümumiyyətlə demək olar ki, bütün nazirlər ora.
Bəli.
Ölkə prezidentinin sərəncamı da daxildir o qızada, ümumiyyətlə komissiyanın tərkibinə. Bu ayrı-ayrı qurumlar qarşısında məsələlər qoyulubdur ki, dəymiş ziyanı ümumiyyətlə yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün lazımı tədbirlər həyata keçirsinlər. Onsuz da bu tədbirlər gedir neçə vaxtdır ölkə prezidentinin özünü keçirdiyi sərəncam yerdə keçir iclasla bağlı ümumiyyətlə. Aidiyyəti qurumlar çox ciddi gecə, gündüz ümumiyyətlə bərpa etmə işləri ilə məşğuldurlar yerlərdə. O cümlədən Kənd Təsərrüfat Nazirinin Nazir Məvini Aslan Aslanov və Kənd Təsərrüfat Nazirliyi operativ ştaf yaradır. Biz də o tərkibdəyik. Bizim nazirin ümumiyyətlə idarə rəislərinin, şöbə müdirlərinin əksəriyyəti o tərkibə daxildirlər. Onlar yerlərdə olurlar. Vəziyyəti göndəriyə onlarla tanış olurlar. Lazımı tədbirlər görürlər. Amma əsas məsələ ondan ibarət ki, bizim birinci növbədə o ümumiyyətlə cəsədlər, heyvan cəsədlərini və ölmüş heyvanların cəsədlərini çıxartmaq lazımdır ki, orada müxtəlif ümumiyyətlə proseslər xüsusilə xəstəliyin yayılmasının qarşısı alınsın. Burada tədbir görülür. Demək olar ki, 120 baş iri buynuzlu, 300 başa qədər ümumiyyətlə keçibə qoyunlar, 15 min baş quş artıq çıxarılıb, yerli icra orqanlarının ümumiyyətlə göstərdiyi, təyinlədiyi yerlərdə basdırılır. Bu tədbir həyata keçirir və bizim bütün baytar həkimləri, heyvandar işçiləri, heyvandarın başında duran Cengiz Fərəcov, mən, çox adamlar hamısı yerlərdədir. Biz əlaqə sağlayırıq operativ hər dəqiqə və bizim yerli ümumiyyətlə təşkilatlar rəhbərləri hamısı komissiyanın, rayon komissiyanın tərkibində daxilindir, lazım olan tədbirlər görülür.
Bəs deməli, mən bir şey soruşum sizə. Tutaq ki, maşınla yük maşınlarına kömək eləmək ki, kəndlilərə onlar mal qaralarını çıxara bilsinlər.
Bəli,
bu sahədə sizin yardımınız olur. Məsələn, Azada kənddə dünən Sabirabadın Azada kəndində orada kür bəndi qəfildən yardı, onlar mal qaralarını çıxarda bilmirdilər.
Bəli, indi onun fövqəladə hallar, ən çox fövqəladə hallar Nazirliyinin ümumiyyətlə texnikası bildiyiniz ki, orada çox güclüdür və ümumiyyətlə Millara Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumiyyətlə bütün bizim texnikalar bazarı Agrizin Səhmdar Cəmiyyətinin bütün texnikaları cəlb edir ki, orada birinci növbədə nə fəlakət baş verirsə onu birinci növbədə aradan qaldırmaq üçün.
Bəs fermer təsərrüfatlarına nə qədər fermer təsərrüfatlarına yardım eləmək belə bir məsələ var?
Hökumətin tapşırığı var, ölkə prezidentinin tapşırığı ümumiyyətlə var. Yardım edilməsi indi bugünkü iclasda da ola bilsin, mən orada iştirak eləmədim, nazir iştirak eləyib. Tapşırılır ki, ümumiyyətlə dəyən zərərlər müəyyənləşdirsin qabaqca. Biz demək olar ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bitkiçilik və heyvandarı sahələrini, xüsusilə heyvanlara, örüşlərə, əkin sahələrinə dəymiş zərərləri müəyyənləşdirmişik. Və biz ilkin variantı Maliyyə Nazirliyinə təqdim eləmişik. İndi bu ilkin variantı sonra yerli komissiyalar yerdə, Fövqəladə Hallar Nazirinin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının komissiyaları dəymiş ziyanları bir daha həm əkin sahələri, həm evi dəyib müəyyənləşdiriləcək. Biz bir hektarın bir hektara, bir inəyə ümumiyyətlə onun məhsuldar nasıl olaraq dəyən ziyanı müəyyənləşdirilmişik və təqdim eləmişik. Amma ümumi miqdar hər bir rayon üzrə, hər bir inzibati ərazi kənd təsərrüfatı və ümumiyyətlə ərazi vahidini hesablanacaq. Hər bir adama, hər bir şəxsə dəyən ziyanlar müəyyənləşdiriləcək. Ölkə prezidentinin dediyi kimi, hətta uçmuş evlər, o tikilmiş ki, binalar vardı, torpaqdan tikilmiş. Onların nə qədər ziyan dəyişir, hökumət tərəfindən əlbəttə müəyyən yardımlar göstəriləcək.
Siz dediniz ki, ilkin Maliyyə Nazirliyinə təqdim eləmişsiniz. Bilmək olar təxmini hesablamalara görə nə qədər?
Təxminən bitkiçilik sahələrinə təxminən bir 50 milyona yaxın ziyan dəyişdir bizim hesablamalarımız. Ola bilsin ki, bu dəqiqləşsin, artsın. Çünki hələ dəqiqləşmə o bizim hesablamalarımızdır. Çünki biz rayonlardan, komissiyadan aldığımız material əsasında bir 5-6 milyon da heyvandarlıq sahəsinə
5-6 milyon.
Bəli, manat, milyon manatla gedir bu. Bunu müəyyənləşdirəndə ola bilsin ki, hələ heyvanların cəsədləri çıxdıysa o rəqəmlər artsın. Çünki biz o məhv olanı, mən dedim, 120 baş geri boynuzlu ümumiyyətlə 300 baş davarların, sonra 15 min baş quşun hesablamalarda. Amma ola bilsin ki, o say artsın, miqdar artsın. Bu ola bilər, bu təbiidir. Əkin sahələrinin dəyən ziyanlar dəqiqləşəcək. İndi sonradan əkin sahələr su çəkildikcə, indi böyük tədbirlər görülür ümumiyyətlə. Mən sizə deyim ki, aidiyyəti dövlət qurumları, hətta nazirlər belə, bizim özümüz, mən özüm də Şirvan şəhərində oldum, Sabirabadda, Saatlıda. Kəmaləddin ümumiyyətlə Heydarov, nazirlərin çoxu, ümumiyyətlə daxil işlər naziri, çox əksəriyyəti orada, ərazidə hətta vertolet vasitəsilə o bəndlərin üstlərində, bütün ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin saldatlarını gəlir. Siz televiziyadan görürsünüz, yəqin baxırsınız. Cərb oldu bu fəsiyyələ, ümumiyyətlə çox böyük tədbir görür. Bu fələkətdir Azərbaycanda. Bu fərəkətin qarşılanması üçün bütün qurumlar cəlb olunur. Bura görürsünüz, bu tərkibdə də hökumətin yaratdığı ümumiyyətlə komissiyanın tərkibində də aidiyyəti qurumların rəqbəri, hətta enerjinin, hətta qazın, ümumiyyətlə hamısının orada su açıq səhmdar cəmiyyətinin Azərbaycanın yerlərdə əhalinin şimal suyla təmin olunması. Hamısı o daxildədir ki, özləri, öz səlahiyyətləri daxilində lazımlı tədbirlər aidiyyət üzrə görülür. Və biz Kənd Təsərrüfatı Naziri olaraq, biz əsər bitkiçiliyi və heyvanların necə bərp eləməsi gələcəkdə, düz heyvanları təzədən bərp eləmək çətin olacaq, çünki onlara yardımlar olacaq, amma bitkiçiliyin müəyyən hissələri su çəkildikcə bərp eləmək, tərəvəz, bostan əhmək, göy göyərti, qarğıdalı günə baxan bəzi bitkilərin əkilməsi mümkün olacaq.
Aydındır. Mən bir məsələni soruşum sizdən. Belə məlumat var idi, bizim müxbirlərimiz ortalığa çıxarmışlar ki, həmin o sel basmış ərazilərdə heyvanların cəsədlərini gətirib Bakıda bazarlarda satırlar. O cəsədlərə nəzarət eləyirsiniz siz?
Bizdə baytarı onu, əlbəttə baytarı xidmətinə çox böyük tapşırlar olur nazir tərəfindən. Aşkım deyim ki, bir dənə də olsun ola bilməz. Yaraşlarsa yerli icra orqanları da Bakı şəhərində, bazarlarda, ticarətdə, hər yerdə bundan çox ciddi məşğuldurlar. Ola bilməz onu eləsinlər. Ola bilər kimsə haradasa bir Azərbaycan xalqının əleyhinə olan bir düşman ola bilər içəridə, ola bilər. O da, o mən belə hesab edirəm ki, müvafiq orqanlar, xüsusilə daxili işlər orqanları ona imkan verməzlər.
Məsələn, niyə görə deyirəm?
Yolda gələndə çünki maşınlar çox böyük nəzarət var. Hətta rayonlardan gələn maşınlar yerlərdə yoxlanır. Mən açıq deyim. Hətta bizim maşını gedəndə orada, sonra bizim tanıyandan sonra buraxdılar. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirinin postları var yerlərdə. Əlibaranın şəhərinə biz girə bilmirdik. Biz də vəsiqəni göstərəndən sonra buraxdıq. Bu ola bilməz ki, haradasa kimsə buradan özündən işlər çıxarsın.
Çünki
bu mümkün olan şey deyil. Dövlət orqanları çox ciddi nəzarət edirlər.
Səbəb, çünki birdən-birə məsələn 7 manatlıq ət 4 manata düşüb bazarda. 7 manatlıq ət, tutaq ki 6 manatlıq ət 4 manata düşüb bazarda.
Bu düşür, ola bilər o qiymət bazarın suku konjunkturasına uyğundur. Ola bilsin ki, ət istəyir, kəsirdir, gətirir, kəsir istehsalçıdır, verir, görür satılmır, xarab olmasın deyə ucuzlaşdırır.
Amma siz zəmanət verirsiniz ki, yəni bazarda Sabirabadda ölmüş şey.
Bəli, bəli, mən zəmanət verirəm. Bizim baytarlıq xidməti həkimləri onu, çünki hamısı bazarda təhkimdirlər. Ola bilməz ki, orada haradansa ölmüş, məhv olmuş heyvanları gətsin, bazarın ətdə bazını saxlasın, mündərətdir. O mümkün olan şey deyil.
Aha. Çox sağ olun Sabir Məm, təşəkkür edirəm. Sabir Vəliyev idi bu, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitkiçilik İdarəsinin rəisi. Və mən bir məlumatı oxumaq istəyirəm sizə. Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev açıqlama verib. Siz bilirsiniz ki, deməli, ictimai təşkilatlar tənqid edirdilər ki, Azərenerjini ki, əslində bütün problemlərin kökündə Azərenerji durur. Çünki Azərenerji əslində Mingəçevir su anbarında, hansı anbar ki, kürün səviyyəsinin qalxmasını tənzimləməli idi, yəni qürsulluq artanda kürə axmasın deyə su, həmin suyu Mingəçevir su anbarında saxlayırdılar. Həmin suyun səviyyəsini əslində indiyə qədər yaz aylarında aşağı səviyyədə saxlamalı idi ki, qürsulluq artanda suyu orada yığa bilsinlər. Amma deməli, ictimai təşkilatlardan belə tənqidlər gəlirdi ki, su anbarında suyun səviyyəsini Azərenerji yuxarı həddə saxlayıb ki, bundan əlavə pul qazansın və indi də belə bir vəziyyət yaranıb. İndi Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyev açıqlama verib. Deyib ki, bütün bəndlər, qurğular normal işləyir. Yayılan söz-söhbətlər yalnız şayədir. Orada bizim tərəfimizdə monitoring aparılıb və heç bir problem aşkarlanmayıb. Hazırda Mingəçevir su anbarında 15 milyard kubmetr su var. normal rejimdə 16 milyard kub metrdir suyun işləmə gücü və suyu 15 santimetrdə hələlik qaldıra bilərik. Maraqlıdır. Deməli, cəmi 15 santimetr qalıb əslində suyun belə deyək, ambarın dolmasına belə başa düşdüm. Ambarın fəaliyyətini hazırda Şəmkir bəndi ilə tənzimləyə bilirik. Və Etibar Pirverdiyev deyib ki, Şəmkir Şirvan su elektrik stansiyasında da heç bir problem yoxdur. Və hazırda Salyan rayonunda mövcud nöqsanları aradan qaldırmağa çalışırlar. Bölgənin elektrik təchizatında heç bir problem yoxdur. Sadəcə təhlükəsizlik məqsədi ilə bəzi yerlərdə elektrik verilişi dayandırılıb, deyir Etibar Pirverdiyev. Və deyəsən bizim ismarıcılarımız var. Əslində Kür öz axarı ilə axır, batan isə Azərbaycan hakimiyyətinin yaranma siyasətidir, deyir Zakir Qubadan. Bunların hamısı planlı şəkildə baş verir, planlaşdırma isə şimaldan gəlir, yazılır dinləyicimiz. Başqa ismarıcılarımız da var, deməli, dinləyicilərimiz 050-744-10-17-yə xeyli ismarıc göndərə bilər, amma deyəsən bizim vaxtımız azalmaq üzrədir və mən bunları oxuya bilməyəcəm. Siz saat... İndi xəbərlərə bağlanacağıq. Saat 10-18-dən etibarən verilişimizin ikinci hissəsini izləyin. Biz İrana növbəti mümkün sanksiyalar məsələsini müzakirəyə çıxaracağıq. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.